Икенче осрау тоту шәһәрләр гадәтедер. Бу осрауларның бик сирәге генә бай яки бай угылының кулыннан котылалар иде. Һәм бәгъзе кешеләребез арасында фәкыйр кешеләрне акчага кызыктырып, кызларын харап итүдә бик таралмыш иде. Шул сәбәпләр өчен Казан хатын-кыз арасында бөтен гомерен әрәм итеп, ир ләззәте, бала ләззәте татымыйынча, үзләренең бөтен исемләрен югалтып, дөньяның иң кабахәт ирләрендә җиназалары күтәрелүчеләре дә бик күп иде. Әхлак җәһәтеннән башка якта бик күп кимчелекләр бар иде. Мәсәлән, шибәрлек бер кеше Казанның пишән базарыннан бер мәртәбә чыкса, икенче мәртәбә я чыга ала, я юк иде. Яхшы дигәннәре мин яхшы дип гыҗып, ягъни тәкәбирлек берлән тулган иде. Усал дигәннәре мин барыбер инде усал исемен күтәргән дип, усаллыгын арттырагына бара иде. Боларның һеч берсенә сүз әйтеп аңлатуның чарасы юк иде. Чөнки һәммәсе үзе язу танымаган булса да, үзен бер галим, бер әдип, бер философ дип белә иде. Һәммә эшләргә катышырга итәрлек гылымым да бар, вакылым да бар дип һәммәсе ишеннән генә менә абзаң нинди дип күкрәкләрен кагалар иде. Буларда тагы бер кызык ихтикат, ягъни ишану бар иде. Кеше нинди начарлык кылса да, намаз уку берлән кичерелә, нинди начарлыкта русча белүдән артык күрелә иде. Чөнки русча белмәгәннәргә үз араларында агай ине диләр иде. Шул исем тегеләрнең бөтен гынахларын кичерә иде. Бәлки һәр надан милләттә шундый кимчелек бардыр. Без әле бөтен дөнья хәлен карамаганга, аларның табигатьләренә, килешләренә, кыланмышларына карамыйынча үз хәлебезне гел тикшерәбез. Гомумән караганда, бу гасырда милләтебез бик тәннәзил иткән иде. Европа берлән катышу хисусен руслар берлән муанасәт, ягъни аралашу артса да, анлардан да әхлаксызлык, исрафчанлык, вуҗдансызлыкка башка әхлак өйрәнә алмаганнар иде. Чөнки бунларның иң сәфилләре, иң начарлары берлән катышалар иде. Дөрес шибәрлекләре берлән катышучылары да бар иде. Мәсәлән, мирзалар, аларның күбесе рус мәктәпләрендә укыган һәм русларның гали фикерлек кешеләренең әсәрләрен күргәннәр иде. Шулай булса да, белмим, алар үзләренең булгарлыкларын онытканнар иде. Әллә үзләрен үк онытканнар иде. Бу гасырда булардан зарардан башка һеч бер файда булмады. Булар үзләрене башка милләт кешесе кебек күреп, милләттәшләренә татар дип әйтүдән башка бер яңа эштә чыгара алмадылар. Һәр вакыт милләт хакында сүз киткәндә, кайсысы безнең татардан, кайсысы татардан буламысың дип кулгына сылтылар иде. Гүя ки милләтнең бу кадәр артка калуы буларга башка булгарлардан калганла. Дөрестен әйткәндә, халыкның алга китмәвенә сәбәп булар татар дигән булгарлар түгел иде, бәлки татар дип үз милләт дин үзләре качкан татарлар иде. Чөнки булар рус мәктәпләрендә укыгач, үз милләтебезнең кайсы төше йетми, алга китәр өчен ниләр кирәк, шуларны уйлап сырхау милләтебезнең авыруын белсәләр дә, һеч бер дару бирмиләр иде. Күбесе булгар милләте тараккыйны кабул дип тә белми иде. Дөрестен генә әйтсәк, бу кешеләр русча уку, фәнуне җәдидә, ягъни яңа фәннәр белү, яңа әдәбият күрүгә замана модасы дип кенә карыйлар иде. Камалаты нәфис, ягъни рухи камиллек өчен яки милләткә файда итәр өчен түгел иде. Әмма гылямага килсәк, бу гасырда алардан бер нәрсә дә чыкмады. Яңа тарикат, яңа ишанлыклар, дөньяга яңа ялган карашлар, гавамны алдарга иблис үзе белмәгән хәйләләр чыкса да, булардан да милләткә килгән файда түгел, гомум милләткә ишан хәзрәтнең кырсагы берлән мәгъдум әфәнденең дән артмый иде. Дөрест, файда иткән галимнәр, файда иткән мирзалар да бар иде. Ләкин алар йөзгә бер түгел, меңгә бер иде. Бу гасырда гылыми исламия тәхсил кылып, русча укыган кешеләр яки төрек гарәп әдәбияты берлән күзләре ачылган кешеләрнең үзләреннән зур файдалары күренде. 19-нчы гасырның ахырында күренгән яңа мәктәпләр, яңа китаплар аларның сәмәрии гайрәтләредер, ягъни гайрәт җимеше. Әгәр булгарлар арасында шундый яңа фикерле дигән бер сыйныф килеп чыкмаган булса иде, бу вакытка кадәр яткан ягымыз берлән ятар идек. Рәхмәт бу кешеләргә. Болгар дигән бер халык бар икәнлеген үземезгә белгерттеләр. Үземезнең кайсы ирләребездә кимчелекләребез бар. шуларны күзімізге көрсете башладылар. Өз милләтімізні тірілту үшін шаралар ізлей башладылар. Өзлерін өзләрі фида қылдылар, рәхәтләрін юғалттылар. Бүтін милләтіміздің ұятсыз кішілерінен түрлі қабахат сөзлер бірлен сөгілуіні де көтерділер. Ва түрлі ялған ифтираларға, яғни яла яғуға разы болып, милләт жолында қылған қызметлеріне рәхмет, ял сұрамайынша хаман ішлерінде болдылар. Көзлерінен яшлар шығарып, халыққа біздің милләтіміздің бу китіші үмітлі түгіл, ләкин милләтіміз мүнқариз болмасын, яғни бітмесін, халқымыз бітмесін десек, милләтіміздің кереклерін қарау тиіш едікін. Күні-түні зурысына, кішісіне сөйледілер, ләкин не файда? Гүжіплі бұлғарлар еп еш, сақал шықмаған, яқасының қарасы бірлен күлмек ялауы көрінмеген, башында шалмасы юқ кікреймеген мойынлы, яннан сасы тир исі шықмаған бір егітнің сөзін не ішлеп ішітсінлер де, аның сөзінен ниндей ғайрат алсынлар. Шулай етіп, бұл ғасырда өтіп кетті. 20-ші ғасыр башланды. Бұл ғасыр бізге не бере? Бұл ғасырда біздің бұлғарлар не ішлей деп ойлай башладылар. Фикірлі сыныфына кірген кішілер бұл ғасыр біздің ішін тәрәқи ғасыры болсайды деп дұғалар қылалар еді. Хәм дә үзі дә бұл ғасырның башында оқ тәрәқи ғаламәтләрі көріне башлады. 19-шы ғасырда башланған әдәбиет нәшірі бұл ғасырда ақырын-ақырын тәрәқи ете башлады. Милли хикая күннән күн көбәйе башлады. Аннан да, мұннан да яңы ішлер, ғибрәтлі хикаялар көріне башлады. Фикірлілер арасында театр, милли театр кереклігі сөйлене башлады. Байлар арасында да милләткә кереклі кішілер хәзірләу тиеш икәнлігі біліне башлады. Рус мәктәпләрендә оқыған кішілергә қиық көз бірлән қарау азая башлады. Бұхариларының ялған фикірлеріне, әфюм бірлән шіріген башларынан шыққан сөзлеріне Құрән аяты көк қарау біте башлады. Хәтта милләтіміздің бұл қадар артқа қалуына сәбәп шулар идеке сөйлене башлады. Һәр яҡтан тәрәҡи хәбәрләре ҡолаҡларына шығырҙата башлады. Оренбург, Троицкий, Уфа, хәтта Ҡазан күк шәһәрләрҙә сала муллаларын суғыштырыу өсөн, йәки ауылдағы Әхмәтжән ағайның ҡызын Остазбикә итәр өсөн салған мәсҗидинә ҡарағанда, кешкенә генә булса да мәктәп салыуының файдалы икәнлеге беленә башлады. Мәдрәсәләрне ислах ҡылыу яңы бер мәсьәлә булып халыҡ арасында ҡабарҙы. Мең-мең шөкөрләр булсын, әфюнле башлы муллалар әхирәткә йүнәлә башладылар. Аллаһы Тәғәлә урыннарын ижмах ҡылсын. Тәржәмән гәзитәсе һәр номерында тағы әһәмиәтле мәҡәләләр нәшер ҡыла башлады. Рус гәзитләрендә дә мөсөлмәндәр тарафынан язылған мәҡәләләр күренә башлады. Һәммәсе Русияда булған мөсөлмәндәр берлән русларның иттихадына, яғни берләшүенә хезмәт итә иде. Рус мәктәпләрендә көннән-көн уҡыусылар күбәйә башлады. Ҡазан, Оренбург халҡы арасында да рус мәктәпләренә кереп тәхсил итеү, хәзрәт Фатиха бирсә, бик зарарлы түгеллеге сөйләнә башланды. Алай булса да, тижарәт вә һөнәр мәктәпләрендә ислам баласының аяҡ басҡаны юҡ иде. Хатын-ҡызны уҡытыу, хатыннарҙан мөғәлимәләр етештереү 19-шы ғасырҙа уҡ башланған булса да, бу ғасырҙа шынлап сөйләнә башланды. Билгеле, бу мәсьәләдә әүәл муллалар тарафынан бик ҡаты уҡлар берлән атылды. Ләкин озакламады, уҡлары файда итмәгәнне, порохларын ашар икәнлегене аңладылар. Ғауам халқы да бұнларының қышқырған сүзләре буш, юқ сүз атқан уқлары, туплары халықны қорқытыр ішіңіне икәнлеген, һәм шарт иткәннен башқа әсәрі қалмауын білділәр. Қызлар ішін мәктәпләр ясый башладылар. Йәштән тұл қалып, нише йыллар, іште ғымырын кешіргәннен соң, іште балмайынша, сабақ қызлары уқытырға тұтынған қаршықларға қәдір біте башлады. Қызларны мұғалімлерден оқыттыруыны да бик шит көрмей башладылар. Рус мәктәпләрендә аз-азғына болса да, бұ күнгі қадар оқушыларынан хеш файда болмаса да, ислам қызлары көріне башлады. Бір милләтіні тәрәқи иттірі үшін ең әуәл, ана етіштіру кереклігі фикірлілер тарафынан язылған рисәләләр дә көріне башлады. Хәм сирәк сұраққына болса да, аналыққа хәзірләнген қызлар іштіле башлады. Қызлар язу білсәләр, егітләргә хат язалар мәсьәләсе яңадан башыннан аяғына қадар мөхәкәмә қылына башлады. Һәммә ердә дә уҡыған кеше берлән уҡымаған кешенең бер түгеллеге беленә башлады. Хатын-ҡыҙҙарының кеше идекләре аларның да дөньяда булган һәр бер нәрсәдән файдаланырга хаклары булдыклары, аларның кәнизәк түгеллекләре һәм ирләрнең куәй шәхваниләрен ифәдә кылыр өчен генә, ягъни җинси куәт үтәү өчен генә яратылмадыклары, нинди ризалатны җигәргә дә ярый торган бер бәддыга төшкән, сачлары озын, акыллары кыска бер хайваннар гына түгеллекләре һәммә ирдә сөйләнә башлады. Алай булса да аларның шул хәлләреннән файдаланып, үзләрен урта гасыр падишаһлар төсле һәр вакыт кадерләнеп кенә торасы килгән кешеләр бу эшкә бер дә разы булмадылар. Хөсүсән гөләмәләр, әйе, шәрғы шәриф хатын-кызларны укыту зәләл, ягъни бузыклык дип әйтә инде мәсәлән дигән сүзләре берлән бик каты мөгәрәзәләр кылсалар да, аларның халык арасында рәтләп игътибарлары юккамы, әллә замана шуны үзе теләгәнгәме, хатын-кызда уку көннән-көн арта иде. Һәр милләтнең яртысы хатыннар, һәр милләтнең рухын саклаучылар хатыннар, һәр милләтнең теленнең хусусый тәлләфизларын, ягъни әйтелешен, шивасын саклаучылар хатыннар, киләчәктәге ата булачак ирләрне, ана булачак хатыннарны тәрбия кылучылар хатыннар идеке һәр кемгә мәгълүм бер мәсьәлә булгач, минемчә аларны тәрбия кылырга кирәкме, я юкмы мәсьәләсе һәр кемгә җавап бирлек бер нәрсәдер. Һәм шул кадәр тамаклар авырттырып кычкырышырлык, укыса егетләргә хат язар, фәлән итәр, икенчеләре укымаса егетләргә хатын барыбер язар да, үзе язу белмәгәч кешедән яздырыр да, гыйффәте дә югалыр, сере дә чыгар кебек низахларга һич урын калмыйдыр. Яхшы ананың баласы яхшы, кыйты ананың баласы әшәке булуында һич кемнең шөбһәсе юктыр. Һәммәбезнең белгән кешеләребездән генә гыйбрәт алырга кирәк. Әдәпле Михринең кызы һәр вакыт әдәпле булдыгы кеби, оятсыз Мәрфуганың әсмәсе дә һәр вакыт ирдәүкә кыз булдыгы һәммәбезнең мәгълүмедер. Әгәр тәрбияле ана булса, баланың киләчәктә кем булачагын уйлый ала торган хатын булса, ул билгеле, баласына ашату ишертү ирне ачуланса, сандык өстенә күтәреп бәрү берлән генә канагат кылмайынча, аның халкының яхшы булуы, сәламәтлегенең саклануы, мәгълүматының артуы, күзенең ачылуы өчен дә тырышачактыр. Билгеле, бу аналар милләт вә дин нуктаи назарыннан һәм җәмгыяти бәшәрия, ягъни кешелеклелек җәмгыяте нуктаи назарыннан бик мөкаддәс затлар булачаклар. Һәм дә милләт дин җәмгыяте бәшәриягә зур хезмәт итәчәкләрдер. Әмма укымаган, тәрбия алмаган ирләрне дә шул яз көнендә сыйырлар үгезләрен ни өчен тилиләр, шуның өчен генә кирәк дип белгән хатыннардан һәм балаларына да бу кшүлмәге дип караган кызлардан балалары өчен, ирләре өчен, җәмгыяте бәшәрия өчен ни файда күтәргә кирәк? Сезнеңчә ни файда булыр? Шөбһә юк. Болар гынахсыз балаларны бузудан бүтәнгә ярамыйлар. Шул балалар безнең милләтнең әгъзалары булганга, алар милләткә зарар итәләр. Һәм динебезнең дә афрады, ягъни затлары булганга, кирле мырлы аңлап, дингә зарар итәләр. Болар җәмгыяте бәшәриянең бер төкләре булганга, аңарга да зарар итәләр. Шул эшләргә сәбәп булган аналар, аларның шулай калуларына сәбәп булган гөләмәләрне сез милләткә файда итүчеләр дип әйтер идеңезме? Әллә юкмы? Сезне мин белмим, әмма мин үзем зарар итүчеләр, зарар итүчеләр дим. Кыямәт көнне шуның өчен бик зур газапка мөстәхик, ягъни лайык булачакларында, һәр көнне мең мәртәбә әйткән тәхлилләре дә, иртә кеч укыган виртләре дә боларны бу мәсүлияттән, ягъни җаваплылыктан коткармавында һич шөбһәм юктыр. Һәр нә исә башланган эш беткән эш дигән кебек, хатын-кызның бер вакыт кеше булурында зур өметләр бар иде. Ләкин бу өметләр дә корыга чыкты. Без теләгәнчә ана етештерә торган кызлар мәктәбендә укыла торган фәрнәрнең берсе итәк санау, икенчесе фәлән абзыйның килененең хәлен тикшерү, өченчесе укый торган китапның чыгарга ничә бит калганын санап беткәннән соң баштан бит карау иде. Шуның өчен бу кызлар шул фәннәрдән бик яхшы белсәләр дә, безгә кирәкле тәрбия фәненнән бихәбәр иделәр. Нәйсә 20-нче гасырның 20-нче гасыр идеке бездә дә билгеле иде. Европа халкы шыбыксыз телеграфлар, телефоннар эшләтүне кәшиф, ягъни ачыш кылдылар. Әмма без аннан да зур нәрсә кәшиф иттек. Ул нәрсә дисеңме? Ул ишанлык. Шундый нәрсә ул, әгәр ул бер кешедә булса, дөньяның һәммә тәрәккыяты бер якта торсын. Ул сиңа дәүләт бирә, ул сиңа дәрәжә бирә. Ул сиңа кирәксә фатиха, алырга теләүчеләргә гүзәл-гүзәл хатыннар бирә. Хасили җаның ни тели шуны бирә. Европа галәмәсе безнең шәрик халкын хәйләкәр, үткен тайфа дигән сүзләренә мин моңарчы ышанмый идем. Моннан соң ышандым. Ышанмый хәл дә юк. Телеграф берлән халык берлән сөйләшеп кенә була. Моның берлән бөтен халыкны үзеңә кол итеп була. Моннан зур тагын ни эш бар? Бу яктан эшләр шулай барса да, әдәбият аз гына булса да тараҡи итә башлады. Болгарлар арасында мөхәррир исемен күтәрерлек кешеләр күренә башлады. Бик оста язылган бик матур гына гыйбрәтле хикәяләр, яисә бик оста язылмаса да, бик яхшы нишкә калиплардан чыккан романнар күренә башлады. Китап нәшер кылу, китап берләр сату итү милләт өчен, бөтен җәмгыяте бәшәрия өчен бик файдалы шикәнлеге сизелә башлады. Әүәлдә ит сатып, бер вакытны ит кибетен китап кибетенә алыштырган кешеләргә башка китапчылар мәйданга атылды. Фазайлы шәһүр, Каранча бетие, Кысыргак дугасы, Фалнәмә, Татлы тамыр, Гатырша майы, Дарчин кайрысы, Тәсбих, Шымыртыны, Күкерт вә шуның шикелләр берлән сату итү китап сәүдәсе түгеллеге беленде. Халык арасында аз булса да, яңа әдәбият мәйдан ала башлады. Ләкин мулла тасвир кылынган хикая булса, муллалар, байлар тасвир кылынган хикая булса, байлар арасында яздырмаска кирәк, шуларны битерергә кирәк, городской главага әйтик. Безнең халыкта иң зур мәхкәмә городская дума, иң зур хаким шәһәр башлыгыдыр. Хәтта Кытай берлән Япон сугышы вакытында думаның бу сугышны туктатмау халыкка бик гаҗәп тоелды. Шулай итик, булай итик кебек сүзләр шапралар иде дә, икенче яңа китап чыкканча туктыйлар иде. Һәр нәйсә язучылар һаман язалар иде, китаплар чыга иде. Безнең абзыйлар шулай главаны күрә алмаенча торалар иде. Әхлак җәһәтеннән Казан халкы тагы артка калдылар. Бик күп кешеләр тәһзибе әхлак төзәтү өчен дип төрле тарихатларга, ягъни дини юнәлешләргә кирсәләр дә, әхлак көннән-көн бетүдә иде. Моның да сәбәбе һәр нашарлык намаз укыгач бетә, ишаннар ыжмах юлын күрсәтүчеләр мәсьәләләренә бик каты ышанып, ишанга кергән кеше никадәр нашарлыклар кылсалар да, кыямәт көнендә кутыладыр ихтикады, ягъни ышануы урынлаштыгыннан, һәр кеше ыжмах юлын үзем беләм дигән кебек теләсә ни кылынуыннан иде. Һәм дә халыкта һөнәр булмаганга, байлар эшсезлектән начарлыкка салышалар иде. Фәкирләре шундый кеше арасына төшеп, үзләрен үзләре белмәенчә начарлыкта изеләләр иде. Пишән базары хатын-кыздан вакыт як нәрсә эшләтеп кәсеп иткәнгә, кәләпүш, калфак алганга, шул кәсепкә төшкән бер хатынны ирекле, ирексез фахыш юлына тарталар иде. Булар шәһәр хатыннарының 125-нче бүлеге булганга, шәһәр халкы арасында фәхеш ниһаять дәрәҗәгә еткән иде. Моннан 100 ел элек ирләре ишмәгән бер милләтнең хатыннары да ишә башлаган иде. Сыра заводлары, гостиницаларның күбесе Казан мусульманнарының акчасы берлән байылар иде. Шул елларда Салах халкы арасында артык яңа бер эш булмаса да, аларда да инқираз галәмәтләре көннән-көн күбәя иде. Ирләре кысылганнан һәм дә зирагат, ягъни игенчелек гыйлемен белмәүдән, тамакларын туйдырыр өчен ирләре шәһәрләргә төрле-төрле кара кәсепкә тарала башлаганнар иде. Хатын-кызлары Казанга вә башка шәһәргә китеп, осрау булып тора башласалар да, бара-тора аларның да күбесе фәхеш юлына китәләр иде. Оренбург, Троицкий, Орский, Ханкирмән мусульманнарының хәлләре бу гасырда күп алда иде. Оренбург, Троицкий, Орскийлар казак берлән эш иткәнгә, алар берлән эш итүгә артык белү кирәк булмаганга, хан кирмәннәр искедән руслар берлән сәүдә итеп, сәүдә хакында яхшы гына мәгълүматлары булганга, биренмәенчәрәк баралар иде. Ләкин алай булса да, Оренбург, Троицкий, Орский халыклары арасында ялкаулык, эшләмәенчә тамак туйдыру уе бик тәрәкый иткән иде. Бу шәһәр халыклары бер катлырак булсалар да, буларда да Казан бүләге фәхеш бик тәрәкый итүдә иде. Тиҗарәт җәһәте дәхи артка калды. Чөнки сатуларыбызның күбесе үз арамызда үтә торган әйберләр берлән генә булганга, үзебез Европа модаларына ияргәнгә, фәкирләребез руслардан калган талшук киемнәре кия башлаганга, эшләгән эшләребез бик аз үтә башлады. Файдамыз ни кадәр кимесә, расхутымыз шул кадәр артканга, күннән күн фақирләнә бара идек. 20-нче гасырның урталарында ирекле-ирексез мөфлислек, ягъни банкротлык күбәйгәнгә, мусламан урамнарында мусламан йортлары сатылып битмәсә дә, һәммәсенең дә өстенә хатыннары исеме язылган иде. Бер йортта Әхмәтҗанова, икенче йортта Мөхәммәтҗанова, өченчесендә Абдуллина фамилияләре ялтырап яталар иде. Хәтта шул хусуста Европадан килгән көнчыгышны өйрәнүче үзенең Казан мусламаннары хакында язган сәяхәтнәмәсендә мондагы мусламаннар хатыннарга башка шәрик халыклары кебек карамыйлар. Һәммә эшләрендә хатыннар, кәсепләрендә хатыннардыр. Һәм дә Казанда мусламан ягы дигән бер йирдә ничә мәхәлләдә һәммә йорт мусламан хатыннарыныңдыр. Булар ирләреннән мустакилән йортлар бина кылдырып, сатулар иттереп торалар, сүзләре язылган иде. Ләкин завалы ягъни бишара мустәшрик сәяхәтнәмәсенең һичбер йирендә бу мусламаннарның ирләренең эшләре кая, йортлары кая, кәсепләре кая мәсьәләләрен карамаганда, уйламаганда иде. Бу елларда Русия укыганнардан, яисә читтә гыйлем алганнардан шактый-шактый эшләр чыкты. Төрле фәнни, әдәби, тарихи китаплар майданга атылды. Бәгъзи яшьләр милләтне инқираздан коткару өчен бар куәтләре берлән төрле-төрле эшкә тотындылар. Авылларга китеп халыкларны укыта башладылар. Шәһәрләрдә фәкыйрьләрне тәрбия кылыр өчен җәмгыятьләр ачтылар. Аларга акча күбәйтер өчен әдәбият акшамнары, театрлар уйный башладылар. Хәтта бара тора Казаннан Оренбургка, Оренбургтан Троицкийга, Орски, Самара, Әстерхан вә башка мусламан шәһәрләренә йөри торган театр компаниясе дә вүҗүткә чыкты. Үз мәгышәтебездән бик гыйбрәтле уеннар уйнала башлады. Ләкин моннан да акча җыеп булса да, театрдан максуд бизат, ягъни төп максат булган әхлак төзәтү мәсьәләсе бер дә алга китмәде. Чөнки олырак мусламаннар барсалар да, бара тора шәрик мәгышәтен күрәсе килгән руслар театрны тутыра башладылар. Русча белгәннәре рус театрларына, белмәгәннәре ат комитетларына баралар иде. Бу гасырларның башында ук Булгарша гәзитәгә ихтияҗ бик яхшы аңланган иде. Шуның өчен аңлаганнары, аңлыйм дип йөргәннәре һәммәсе гәзитә турысыннан уйлыйлар иде. Хәтта бер вакытны бер мәҗлестә аштан соң гәзитә турысыннан күп сүз сөйләнгәч, берничә абзыйлар главадан сорамакчы да булганнар иде. Ул да шулай әллә нишләп калды. Рус гәзитәләрендә милли лисанда, ягъни телдә гәзитәгә ихтияҗ мөхәкәмә кылына башлады. Ниһаятендә гәзитә сорый да башладылар. Почта берлән килгән акчаны үзе кулын куеп ала торган Габдилшәмси хәлфәгә бирмәделәр. Хәтта хәлфәнең күптән балалар укытуы мәгълүм, Казан мәдрәсәләренең берсендә тәхсил кылуы билгеле булса да, бер урында тәхсили гыйлем кылмаган кешегә андый эш бирелми дип каты җавап кайтарылган иде. Яңа гына Алат юлыннан күчеп килгән читек кавыш берлән сату итүче Шахвали дә сорады. Аңарга да белмим, ни өчендер бирмәделәр. Хәтта бу хусуста агай-ине тагы главага менмәкче дә булганнар иде дә, сайланган кешеләрнең берсенең эше бик авырта башлагач, изгеләр тотты бугай дип, Касим Шәйхкә әтәч ибәреп кенә котылды. Бара тора шибәрдәк кешеләр дә сорый башладылар. Ахырында фәкыйрь генә яңа гына университет бетергән бер мусламан рөхсәт алды. Казанда Кабан исемендә әдәби, фәнни, мәгышәт мәсьәләләрен мөзәкәрә кыла торган атналык бер гәзитә майданга чыкты. Халык акрынлап кына гәзитә укырга өйрәнә башладылар. Озак үтмәде, шуннан әллә кайдан бер шәкерт чыкты да агай инене бик көлеп яза башлады. Хәтта корсакларына шикле, атасыннан калган дыха толыпларына шикле каләмнән үткәрә башлады. Бу мусламан гайбын ачу, бу мусламан гайбын ачу дип харчевниларда 2 дә 3 шәй алып, харчевникченең үзендә утыртып, бикләтергә кирәклеген бик сөйләсәләр дә, иртәгәсен икенче гәзитәдә шул сүзләр үк чыккач, бөтенләй кул сылтадылар. Узак та үтмәде, икенче ва һөнәр исемендә бик сәдә бер телдә гаум өчен тагы бер гәзитә чыга башлады. Бу гәзитәне алучы бик аз булса да, бер аңлаган бай малайы атасының халыкны талап җыйган акчасы халыкка китсен дип гәзитәне бушлай да бик күп тараттырды. Казан халкы бер милләт дияргә ярый иде. Үзләренең гәзитәләре бар, театрлары бар, хатыннарының йортлары бар иде. Шушысы бик яман, мәктәпләр, мәдрәсәләр дә бер дә юк иде. Бу гәзитәләр Кырымда дәвам итә торган тәрҗемән гәзитәсе берлән бер мәсләктә халыкка файдалы мәсьәләләрне мөләхәзә кылып, ягъни ихтибар белән фикер йөртеп, ватаныбыз ва милләтебез тугрысында хәмияте ватания, ягъни ватанны саклау хисе уята торган озын мәкаләләр, фәнни мәгълүматлар берлән халыкның рухын күтәрәләр иде. Вакыты берлән ул гәзитә битләрендә чыккан тел мәсьәләсе берлән дә бөтен дөньяны тутырганнар иде. Төрле кеше төрле фикердә булып, бәгъзесе әдәби лисанымыз халис, ягъни саф татарча булсын, бәгъзесе кырымшарак булсын мәсьәләләренең мөзәкәрәләре гәзитләремездән рус гәзитләренә вә аннан Европа, Америка гәзитәләренә кадәр китә иде. Бу мәсьәләдә 40 мәсләк, 80 кадәр фикер киткән иде. Әдәби лисан мәсьәләсе бетә башлагач, лисанның рәсми хаты хакында озын мәсьәлә башланган иде. Бәгъзеләре ни тавыш ишетелде, шулай язылсын, иске язу әсәс, ягъни нигез тотылмасын диләр иде. Икенчеләре, безнең телебездә әдәбиятыбызның иске әдәбияттан килүе югалмасын, иске китапларыбыз, иске әдәбиятыбыз ул вакытта бернигә ярамаячак. Шуның өчен аларга карарга кирәк. Аларга муафик язарга кирәк диләр иде. Язалар иде, сөйлиләр иде, кычкырышалар иде, үз юлларында эшлиләр иде. Әдәбиятыбыз хакында озын-озын мәкаләләр мөхәррирләребезгә ачы-ачы, ләкин хакканый, туры тәнкыйтьләр, театрыбызга юл күрсәтә торган сүзләр языла иде, укыла иде. Бөтен халык арасында мөхәкәмәгә тотыла иде. Гәзитләребездә тиҗарәт мәсьәләләре ачык-ачык мөхәккәмә кылына башлаган иде. Һәммә йирдә тиҗарәт мәктәбе тәсис кылу, ягъни оештыру хысусында сүзләр ачылган иде. Болгарлар арасында көннән-көн яңа фикер арта, көннән-көн халык төрле фикергә китеп, нуктаи интизактан, ягъни төп фикердән яракланалар иде. Гәзитә, рисәләләр, ауыздан-ауызга сөйләнгән сүзләр, никадәр хәмият, хаккы пәрвәр, ягъни халык тарафдарлары, мәхәббәтте милләдән чыккан фирьяды фиганнар, ягъни ялварулар булса да, никадәр ачык, никадәр аңлашыныр тарызда, ысулда язсалар да, аңлаучыларының да гадәде, ягъни саны көннән-көн артса да, базарларда, җәмгыять урыннарында, һәммә кешенең авызында милләт булса да, эшчеләр бердә күренмәгәнгә билфигыл бер эштә юк иде. Шуның өчен җитдирәк кешеләр бу сүзләр, бу кычкырышлар, бу язулардан бер нәрсә чыкмаганга тагы яңа курчак уены, ләкин актыккы курчак уены, саубуллашу манзарасы дип эшләреннән киеп торалар иде. Сөйләнгән сайын сүз күбәя, уйланган сайын уй күбәя, үлем хәленә килгән милләтне караган сайын яңа аурулар табыла. Ауру хакында мөхәкәмәләргә керешелә, кычкырышыла, бакырышыла иде. Нидән бу мәсьәлә чыкканлыгы, ничек хәл кылынганлыгы, ауруга дару кирәклеге тамаман хәтердән чыга иде дә, мискен, хәлсез, актык сулусындагы Болгар бабайның башын авырттырудан башка эше булмый иде. Ул мискен, «Етәр инде, зинһар етәр, актык көннәрем, актык сәгатьләремне генә тыныч куйыңыз. Сүзеңезне ишеттем. Мине бик кызганасыз имеш. Бик рәхмәт. Моңынчы сезнең шулай мине кызганамыз дип йөрүегезгә ышанып, менә тирләм дип тордым. Тордым дияргә ярамый. Сез алдап тоттыңыз. Сез булмасаңыз, бәлки мин икенче докторга күренер идем. Күренмәсәм, авыру икәнемне белмәенчә, акыртын-акыртын гына картая-картая үлеп китәр идем. Никадәр вакыттан бирле ширли, фәлән дару итәргә кирәк дисез. Үзегез дару итмисез. Яисә дару дип әллә нинди агулар бирәсез. Бусында бу файда бар, бусында бусы бар дисез. Сез алдыйсыз. Алдыйсыз. Сезнең даруларыгыз берлән бөтен тәнем җәрәхәтләнеп бетте. Сезнең файда була дип биргән нәрсәгез һәммәсе зарарга булды. Сез минем тәнемне генә җәрәхәтләндереп битермәдегез. Бигрәк яхшы булдыңыз. Рухымны да төзәтмәкче булдыңыз. Тәһзибе әхлак дип, ягъни әхлак төзәтәм дип, минем истиме әллә нинди кыртлар йибәрдегез. Ул ҡыртлар бөтөн тәнемне ашап бөтөрҙеләр. Ҡараңыз, әнә хәзер йөрәгемә итәләр. Миңә һаман түз, ахлаҡың түзәлә дисез. Мин үзем бу дәрәжәгә килгәч, сезнең сүзегезне тағы тыңлайыммы? Йөрәгемне дә ашап бөтөрсеннәрме? Ғайып итмәңез инде, ансы булмый. Бу ҡыртларыңыз бетәргә ярамый имеш. Илгәре буларға бер дә ирек юк иде дә, бик яҡшы тора идек. Ахлаҡлы идекме, түгелме? Ләкин сезнең кебек, бусы тәнгә файдалы, бусы әхләккә файдалы дип фахиш, зина, ишанлык агуларын эшми идек. Ғайып итмәңез. Бу ҡыртлар бик күп ашадылар. Минем әхләкем дә төзәлгәндер инде. Мин ул ҡыртларын үтермәксе булам. Тәнемә бераз яш ит таратмасмы? Алай да үләрмен инде. Үлсәм дә, азрак күңелем тынычлап, ҡартлығымда алданғандарымнан үс алып үләрмен дип, ҡыртларны ҡуарға тотонса да, бабайның әғзәсен аша бетергәнгә, һич бер әғзәсе ҡыртларға ҡаршы хәрәкәт ҡылырлығы ҡалмаған иде. Шуның өчен бабай селеккән сайын ҡыртлар ябыша баралар иде. Йөрәгенә ҡәҙәр еткәннәр иде. Бабайның бу сүзен күп кеше ҡартлыҡ дин дип, күп кеше ауру кеше шулай сөйләүшән була дип, аның ул сүзенә ҡарамайынша, аны ҡотҡарырға дип ызын киңәшләр, ызын сүзләргә тағы китәләр иде. Ләкин эш һаман юҡ иде. Әдәмиәтебеҙ шулай барғанда, башҡа эшләремез тағы үс кейенсә килгәндә, беҙҙең Болғар бабайының йәш ваҡтында тәҙибе әхләк өчен ихтимал ҡыла торған, яғни ҡулланыла торған музыкасы ни дәрәжәдә иде дисезме? Әллә сәүтелмәләһи фисҡ вә тәләзез бих кефер дисезме? Яғни музыка тауышы бұзықлық, аның білән ләззәтләну кефер дисезме? Сіз тіләсәңіз ни әйтіңіз? Бабай аны бик ярата иде. Һәм бабайға яш вақытында да, ҡартая башлағаш та, ул бик файда иткән иде. Бабайның үзенеке болғанға күрә, аңарға аның бір уйыны, аның Волга буйлап, Ефрат, Дижлә буйларына ҡәҙәр ызынның ызын көйләрен киләп, сатуға йөрүләрене, Дунай буйларында ҡубызын шелтерәтеп, халыҡның исен китәреп, алардан мал жиып йөрөүен исенә төшөрә иде дә, мин шул булғармы ни, шул микән ни? Ул ваҡытта һәммә ерҙә минең тазалығым, өстөм башымның яҡшылығына, ҡайтсам, өйөмнөң тынышлығына исе китмәгән кеше юҡ иде. Хәзер ниндәй булғанмын? Өстемә әллә нинди сәләмә кеше кейемен кейенгәнмен. Илгәреге кызыл йөзләр урынында сарғайған битләр булған, уйнап тора торған күзләр урынында өмітсіз-өмітсіз қарай торған тирән-тирән шиқырлар булған. Ызын юллардан ҡайтҡас, хәлитәргә ята торған тыныш өйләрем ҡандала базы, ҡорт оясы булған. Аның да һәр көнне бер ағашысына, һәр көнне өстемә жимерләргә яҡынлаша. Һәр көнне шуларға ҡарап, Яш вақытларыны искә төшөрәм. Ҡартайдым, фәҡирләндем, ауруға сабыштым дип, үзенең хәзерге хәле берлән иске хәле арасын чағыштырып ҡарарға сәбәп була иде. Бу музыка хақиҡәтән әхлаҡ мөғәллиме була торған нәрсә булса да, хақиҡи әхлаҡны тәһзип өчен шул музыка етсә дә, музыкаға халҡымызның назары яки ҡарашы башҡарғанға Яғни аның әхләк түзәтүше икәнлегенә ышанып, шуның берлән файдалану урынына, аны үзен әхләк бұзушы дип қаралғанға һәм әхләкка хезмәт итә торған кеше арасында аны мәһрух, яғни нашар күрелгәнгә, аны әхләксез кешеләр қолына төшергән иде. Шуның өчен ул әхләксезләр қолында әхләк бұзар өчен бер әләт, яғни ҡорал булған иде. Әүәлдә бәғзе руслар яһүдләргә исерткеш, фәхишне үз музыкабыз берлән безнең үзімізнікі итәр үшін бұяп көрсәтә башлағаннар иді. Һәм вақиған бик файда еткәннәр иді. Һәммә ердә музыканы фәхиш, исерткішнің ғайыбын қапларға истиғмал қылу халық арасында тарала башлаған иді. Музыканың бұ үшін көргәш, яғни әхләккә файда итәр урында, әхләксызлыққа тарта башлағаш, музыка мұтлақ зорарлы хүкімі шығарылды. Шуның үшін музыка үзі де фәхиш хизмәтчісі болды. Болғар музыкасы шул қадар былшырақланған, болғар жырлары шул қадар әхләксізланған иді. Аларны бір минут тыңлау бик ауыр бола иді. Шул сәбәптән милли тіл, милли әдәбиәт, милли театр мәсәләләре арасына милли музыка мәсәләсе керә алмаган иде. Шул мәсәләләр берлән мәшгуль кешеләр дә милләтнең тараккисенә милли музыкаларның кирәклеген, милли рухны саклау милли музыка эше икәнлеген хәтергә дә кертми кебек үтеп баралар иде. Болгар халкы ни кадәр музыка сөя торган милләт булсалар да, аларга кирәгенчә каралмаганга һәм аларны белүне җинаят итеп саналганга, ул дивар артларында гына калган иде. Хатын кызымызда моңарга мәхәббәт тагы артык булса да, алар да изелеп кенә калганнар иде. Ниһаят, 19-нчы гасыр ахырларында музыка җинаят түгеллеге сөйләнмәсә дә, акыртын-акыртын гына рәтләнә башлады. Казанда Минкин Гариф исемендә бер кеше болгар музыкаларын нотага сала башлады. Ниһаят, никадәр иске вә яңа көйләр рәткә салды. Бу кеше бәлки яхшы түгелдер, бәлки яхшыдыр, бәлки моны гөләмәләр яратмый торганнардыр. Мин анысын белмим, ләкин бу кеше милләткә шул кадәр хезмәт итте. Моның хезмәте мотлаккан кыяметкә кадәр онытылмаячактыр. Яшәсен Гариф Минкин, яшәсен милләт тавышлары, бездин балаларымызга, балаларымыздан аларның балаларына кадәр хасиле, ягъни кыскасы, иң актыккы болгарга кадәр авыздин төшмәячәк. Андин сыңда шундый гүзәл музыка калдырдыгы өчен Европалар арасында да онытылмаячактыр. Моннан соң болгарлар арасында музыка машиналары күренә башлады. Болгарларның залында Сакмар суы, Тәфкилев, Әллүки, Казан алган ки вә башка киләр ишетелә башлады. Ирләремез, кызларымыз һәммәсе 100-1000 елдан бирле бабайларымыз тарафыннан эшләнгән музыканың бабайларымызга уйлаткан уйларны, бабайларымызга биргән хисләрне балаларына бирә башлады. Бу да байларга гына махсус булганга, гавам халкы арасында һәр кыз мунчага төшеп биергә, кубыз уйнарга тырышса да, иркенлек булмаганга, аларның бик азыгынасы халык арасында азган, муллалар каршысында ахмак сүзе берлән тәгбир кылына торганнары гына файдаланалар. Искедәге бабайларның хисләрен аңлый алалар. Үзләренең кайгыларын тарата алалар иде. Әдәбият берлән музыка милләтнең атасы берлән анасы икәнлеге һәр кемгә мәгълүм бер эш. Тарих берлән мисбәт, ягъни исбатланган бер хакыйкат булса да, ата ни кадәр сәламәт булса да, анасыз бала тумау мәгълүм эш булса да, ата анасыз бала зинадан туган икәнлеге ышанычлы эш булса да, милләтнең атасы берлән анасы булган музыка берлән әдәбиятны бергә торырга никах уктырга, берсенә берсе файда итешергә, берсен-берсе саклашырга, вәгъдә кылынышуларын алырга теләмиләр дә иде, алмыйлар да иде. Шуның өчен безнең көткән баламыз, яисә тумаячак, туса, зинадан туачак иде дә, безнең йөзімізне генә кызартачак иде. 20-нче гасырның башларында, 19-нче гасырда Казанда музыка гизлешә, ягъни яшерен тәрәккый итсә дә, гомум файдалана торган гирләр юк иде. Болгарча музыка акшамнары, концертлар һич ишетелми иде. Шуның өчен андый музыка ишетергә теләгән кеше, музыка берлән үзенең кайгыларын таратырга тырышкан кеше, үзене кайгылар, мәшәкатьләрдән айырып алып, үзен генә карарга теләгән кешеләр музыка тыңлый торган урын юкка, кайсылары фәхиш йеренә баралар иде, кайсылары икенче халык музыкасын тыңлыйлар иде, кайсылары кайгыларын йотып, өйдә утырып калалар иде. 20-нче гасыр башында ук музыка вә әдәбият акшамнары ачылуы мөләхәзә, ягъни бәхәс кылына башлады. Һәм бер музыкант тарафыннан иң әвәл Казанда, аннан башка шәһәрләрдә музыка акшамнары тәэсис, ягъни оештыру ителә башланды. Ләкин халык моңарга әвәлге назарын үзгәртмәгәнгә, гөләмә бик тирес, ягъни кире торганга, бу эш тәрәккый итә алмады. Башлаган кешенең акчасы юкка, дәвам итәргә акча кирәк булганга, күп үтмәенчә бетеп, һәм гомерләр үтә-үтә, тарих берлән күмелеп, илгәре бездә дә музыка акшамнары булган икән дип сөйләргә генә калган иде. Шул вакыйгадан соң музыкага артык әһмият бирүче дә чыкмаган иде, һәм музыка үзе дә мәйданга чыгып эшкә тотынмаган иде. Шуның өчен музыка тагы фәхиш эшенә чумган, тагы үзенең Ләтәфәте табигиясене, ягъни табигый гүзәллеген югалткан иде. Гәзитәләрдә ахырга таба музыка хакында язылган мәкаләләр күренә башласа да, Олар да музыка кишләре тарафыннан язылмайынча, музыка хакында мәгълүматлары бар кишләргә язган булганга, калыптан чыкмаганга, халыкка ул дәрәҗәдә тәэсир кылмый иде.